halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mowjadaha gaaggaaban iyo qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 17-ka bisha maarch sanadkan 2016. idaacadda caawana waxaa si wada jiray idinku daadihinaya falastiin axmed iiman iyo anigoo ah cumar xasan axmed.
qodobada aanu idinkugu haynana idaacaddeenna habeennimo waxaa ka mida deegaano ka tirsan gobolka nugaal oo mar kale maanta ay ku dagaalameen ciidamada puntland iyo maleeshiyada al-shabaab.
dowladda soomaaliya oo hub u diraysa puntland si ay ula dagaalanto al-shabaab.
madaxweynaha galmudug oo isna ka hadlay sababta al-shabaab ay u wakhtigan markaasi u galeen gudaha puntland.
waxaa kale oo aad maqli doontaan somalilan oo qaylodhaan ka soo saartay abaaraha ka jira galbeedka somalilan oo ay dad ku dhinteen.
soomaaliya ayaa noqotay waddanka afraad ee qaaradda afrika ugu farxadda badan.
barnaamijkii dooda gaaban sidoo kalena barnaamijka wargeyskaha iyo qodobo kale ayaan idinhaynaa, balse marka hore warkii caalamka.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa sheegay in ay xadgudubyo sameeyeen kooxda isis ee ciraaq iyo weliba siiriya ku sugan, intaasi ay tahay xasuuq sharci ahaan marka loo eego. kerry ayaa sheegay isagoo markaasi ka hadlaya sababta uu hadda arrintaasi uga hadlayo inay tahay in uu caddeeyo in isaga qiyaastiisa ay la tahay in daacish ay mas-uul ka tahay xasuuqa ka dhanka ah kooxaha ku hoos nool xukunkooda oo ay ku jiraan qowmiyadaha yasiidiska iyo kristanka iyo weliba muslimiinta shiicada ah. kerry ayaa sheegay in sida iyaguba ay caddeeyeen daacish ay u taagan yihiin xasuuq ficil iyo weliba ra'yiba marka la eego waxa ay sheegtaan waxay aaminsan yihiin iyo weliba waxa ay sameeyaanba. waxaa kaloo intaasi uu raaciyay xogaya kerry in daacish ay ka mas-uul tahay dembiyo ka dhan ah bini aadanimada iyo sinji guuris dadka qaarkii ay kula kaceen, isagoo sheegay in mararka qaar ay xitaa dhibaato u geystaan qowmiyadaha suniyiinta iyo kurdiyiinta iyo qowmiyadaha kale ee laga tiro badan yahay. hadalka kerry ayaa kusoo beegmaya waqti ay aqalka kongareska ay u qabteen maamulka obama oo ahayd maanta oo bishu ay tahay 17 in ay go-aan uga gaaraan xadgudubyada kooxda isis in loo micnayn karo in uu yahay xasuuq loo geystay dadka diin ahaan iyo tiro ahaanba laga badan yahay. maalin ka hor ayuuna kerry waxa uu sii muujiyey in go-aankaasi waqti dheer u qaadan karo.
warbixin cusub oo shaaca laga qaaday ayaa sheegaysa in kooxda daacish laga saaray 22% dhulkii ay gacanta ku hayeen ee ciraaq iyo suuriya 15-kii bilood ee lasoo dhaafay. warbixintan oo ay soo saartay xarunta IHS Janes ee dalkani Maraykanka ayaa tilmaamtay in arrintani ay ku timid cadaadis xoog leh iyo culays dhinaca dagaalka ah oo daacish ay la kulmeen. warbixinta ayaa tilmaamaysa in daacish ay marba marka ka sii dambaysa ay go-doon sii noqonayso. goobaha sida weyn loogula dagaalamay kooxda daacish ayaa ah waqooyiga dalka suuriya, gaar ahaana agagaarka xadka suuriya iyo turkiga, halkaas oo diyaaradaha dagaalka ee ruushka iyo xulafada uu maraykanku hogaaminaya ay u sii dheer yihiin dagaalka dhinaca dhulka ah ee ay kula jiraan suniyiinta iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ah. daacish ayaa weli haysata qaybo yar oo waqooyiga suuriya, halkaas oo ay si tahriib ah ugala soo degaan hubka iyo dadka doonaya inay kooxda ku biiraan una dagaalamaan.
madaxweynaha ruushanka Vladimir Putin ayaa sheegay in xitaa haddii ciidamadiisa ay kasoo baxaan jiidda hore ee dagaalka dalka suuriya, inuu awoodo markaasi in dhowr saacadood gudahood uu ciidamada ruushanka ugu celin karo goobihii ay joogeen haddiiba loo baahdo, isagoo oo garaada ku taxayay saraakiishii ka howlgashay dalkaasi uu dagaalku ragaadiye ee siriya. ayaa waxa uu Vladimir Putin sheegay inuusan doonaynin inuu mar kale sii kordhiyo colaadda, waxaanuu muujiyey rajo ah dareen guud in ay yeeshaan mas-uuliyiinta suuriya iyo weliba kooxaha mucaaradka ee la dagaalamaya madaxweyne Bashar al-Assad si ay u gaaraan heshiis nabadeed. taliyaha ciidamada cirka ee ruushanka ayaa sheegay in ay 2 ama 3 maalmood qaadan doonto in ciidamada jooga dalka suuriya intooda badan laga soo saaro halkaasi. maraykanka ayaa ku qiyaasay ciidamada ruushanka ee jooga dalka suuriya inay gaarayaan 3,000 ilaa 6,000, balse ruushanka ayaa sheegay inuu ku reebi doono dalka suuriya ciidamo tiradoodu ay dhan tahay 1,000 askari kadib markii uu ciidamadiisa kala baxo suuriya.
madaxda hamidowga yurub ayaa la filayaa in ay kula saxiixdaan dalka turkiga heshiiskii ugu dambeeyey ee arrimaha qaxootiga ah shir madaxeedka ka dhacaya maanta iyo berri magaalada brussels ee caasimadda dalka belgium ajendaha laga hadlayo ayaa waxaa ku jira qorshe muran ka taagan yahay oo ah in dib loo celiyo 10,000 oo qaxooti ah si loo yareeyo walaaca ay qabaan waddamada ku yaala bariga yurub waxaana la dejin doonaa dalka turkiga qof kasta oo qaxooti ah oo aan diiwaan gashanayn oo turkigu aqbalo waxa uu midowga yurub dhiggiisa ka qaadayaa dalka turkiga qof qaxooti ah oo suuriyaan ah midowga yurub ayaa sheegay in uu qaadan doono guud ahaan tiro qaxooti ah oo ku dhow 70,000 oo qof waxaana dib loo dejin doonaa qaaradda yurub iyada oo la marinayo hawshooda nidaam ay dusha kala soconayso wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington ciidamada puntland iyo maleeshiyada al-shabaab ayaa maalintii labaad dagaalo xoogani waxay ku dhex marayaan deegaano ka tirsan gobolka nugaal dagaalada maanta dhacay ayaa si rasmi ah aan loo ogeyn khasaaraha ka dhashay haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa qadka telefoonka ee magaalada garowe si toos ugu jira waryaheena nuux muuse birjeeb nuux wararka ugu dambeeyey ee goobaha dagaalka ka imanaya maxay sheegayaan
falastiin aada umahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey ilaa iyo hadda oo toddoba daqiiqa ay marayso aan helayno labada dhinacba dagaaladii way istaageen oo hadda wax dagaal ah kama socdo aaga godob jiraan oo maqibadii ay istaageen iyo sidoo kale aaga suuj oo ah meel god ay ku jiraan maleeshiyaadka shabaab oo cidanka puntland ay hor fadhiyaan kaasna wuxuu istaagay galabnimadii maanta
marka ma la ogyahay khasaaraha soo kala gaaray labada dhinac ama dadka rayidka ee deegaanka ku noolba haddii ay jiraan dad goobahaasi ka agdhow
falastiin ilaa iyo haddartan khasaaraha rasmiga ee dagaalka lama ogo laakiin waxaa la sheegaya inay jiraan dhaawacyo sida hadda dagaalka gobol jiraan oo kale oo ahaa galabta aada u xoogeystay inay jiraan dad ku dhaawacmay gaar ahaan ciidamadii dagaalamayo dhanka puntland inkastoo aan la ogeyn khasaaraha dhanka al-shabaab haddana tiradooda rasmiga ah ciidamadaas dhaawacmay la keenay godob jiraan mahayno laakiin khasaare dhaawac ayaa jira
marka nuux ma jiraan waxaa jira warar sheegaya in dowladda federaalk ay kaalmo usoo diraysay maamulka puntland ma jiraan wax ka baxsan ciidamada puntland ama ha noqoto ciidamada nato ee ka dhow xeebaha ama ha noqoto dowladda federaalk oo wax ka caawinaya ciidamada puntland
inkastoo la yiri waxaa jiray in federaalko kale ay ka caawinayso dhanka huf ee laga soo diray magaalada muqdisho aan weli soo gaarin sida hadda wararka ugu dambeeyey ay sheegayaan ma jirto dhanka nato kaleeto maanta waxay soo saartay puntland gaar ahaan galabta war saxaafadeed ay kaga hadlayaan arrimahaasi oo ay sheegeen in nato dhanka baddoo kale aysan ka caawin oo gacan aysan ka siin marka weli ma jiraan gargaar ka baxsan ciidamada puntland ama maamulka oo soo gaaray weli
marka dagaalku hadda ma iskiisi u istaagay mise maadaama ay xilli habeena tahay inta badanna dagaalada habeenkii ay yara qaboobaan waxay u eg tahay in uun habeenka laga gambanayo mise waa dagaal waxoogaa lagu kala awood roonaado istaagay
ilaa iyo hadda falastiin ma jirto wax dhanka puntland ay sheegeen inay horumarka gaareen labada dhinac dagaalka godob jiraan ilaa iyo maqribadi wuu soo gaaray inkastoo maamulkii deegaanka aan isku dayno inaan helno oon wax ka weydiino oo ilaa iyo hadda aynas loo suragelin dhanka isgaarsiinta oo xiliyada qaarna aysan ka jawaabayn xiliyada qaarna aan la heli karin laakiin dadka deegaanka qeybtood oo goor dhaweyd aan helnay waxay noo sheegeen in dagaalkii uu istaagay maqribkii wixii ka dambeeyey dhankan suuj oo kale galabnimadii maanta ayuu istaagay dhankaasitan waxaa la sheegay in khasaarihiisi uu aada u yaraa laakiin ciidanka puntland ay weli hor fadhiyaan godka suuj
hadday aad naga siiso sawir deegaanka lagu dagaalamayo ma dhul buura leeyahaa mise waa dhul bannaan oo labada ciidan ay is arki karaan waa dhul sidee ah meelaha laysku haysto
hadda suuj oo kale waa god qadiimi ah oo xilligii daraawiish ay isticmaali jirtay daraawiish sayid maxamed cabdulla xasan sidoo kale marka dhankan godob jiraan laga hadlo waa dhul bannaan oo dhagax ah oo ilaa iyo meel fogna uu qofki muuqanayo oo aysan ahayn xataa meelo dhir leh oo dadkii ay ku kala gaban karaan.
aad u mahadsantahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb oo qadka telefoonka ee magaalada Garoowe si toosa ugu jiray.
mar kale Falastiin oo studio hela fadhida iyo weliba Nuux Muuse Birjeeb aad ayuu mahadsan yihiin. dhinaca kalena dad hadaba ku sugan deegaanada ku dhowdhow meelaha ay soo galeen Al-Shabaab ayaa v o eda u sheegay in dadkii halkaasi deganaa ay goobahaasi ka carareen, xaalad adagna ay ku sugan yihiin. mid ka mid ah odayaasha dadka deegaanka oo sababo amni awgeed u codsaday in aan magaciisa la sheegin ayaa v o eda lasoo xidhiidhay. wariyahayaga caasha aadan caasha ibraahim aadan caasha cuud ayaa waraysatay. ugu horeyna waxa ay weydiisay halka uu joogo.
jooga anaga waa tegey meesha nafteedaan tegey ay joogaaniin iyadiyo ciidamada dowladda meesha iska hor fadhiyaan. ciidanka dowladda waa u tegey maanta iyo waanu tegey. shaawana nin baa ka dhaawacmay, maantana nin baa ka dhaawacmay. adnimagaas anaga waxay yihiin namaqaan, waxay kasoo degeen meel garmaal la yidhaahdo dabadeedna togaas sugaya oo ay galeen. dadkuna wuxuu ahaa tobii ceesha ahaa iyo xooluhu ka cabdibiriyeen oo deegaanka ugu badan oo dadka joogay. deegaankaasay dhex fariisteen, ciidamada dowladdana waa ugu yimaadeen. xabado badan baana la isdhaafsaday. wixii weyn gaarin anaga uma naqaan. markii hore waxaan joogay magaalo kale aan joogay, markii meesha nimanku qabsadeen baan aaday oo meesha tegey. haddana istaaadi baan joogaa.
waa gartay. marka haddaad balqiyaas ka bixiso dadka ku dhagaysanay, aad sawir oga bixiso halka aad hadda igala hadlayso iyo halka ay joogaan, qiyaas intee leg waa u dhexaysa? masaafadu waa intee?
waaba isku meelba. adigu waxay laha 5 kilometer 4 kilometer baa hadda noo dhexaysa meesha joogaan iyo meeshaan ka hadlayo.
waa gartay. marka dhaqdhaqaaqa meesha ka jira waa mid aad u jeedaba?
waa mid aan u jeeda. ciidamada dowladda meeshayga joogaaniin aad ay joogaan, nimanku waxay ku jiraan meel toga oo aan dhinac baan baabuurta ka soo geli karin. dhinacii baabuurta ka soo geli karnay ay ciidamada dowladda iyo aniga iyo hadda joognaa. iyaguna tagaasay ku jiraan, tag weynee meeshaasi bay ku jiraaniino ilaa 20 kilometer oo biya fadhiyeen oo tag weyne xooluhu ka cabi jireen. tagaasay joogaaniin, xoolihii cabi jiray iyo dadkii joogayna way ka qaxeen. xoolihiina arraad baa laayo, dadkiina maatadii iyo wiil aan socon karin dabeesha baa looga tegey.
marka bal waxaad sawir ka bixisaa degaankaasi hadda aad sheegayso in togii biyaha laga cabi jiray in ay shabaabku joogaan aad sheegayso, bal waxaad sawir ka bixisaa bal dadka ku noolaa halkaasi tirada ay la ekaayeen iyo degaankaasi bal waxa uu ahaa, nooca uu ahaa, haddaad sawir ka bixiso?
degaankaasi wuxuu ahaa degaanka ugu ballaaran. meeshaan togan suud baa la yidhaahdaa. wuxuu ahaa toga ugu weyn oo xeelashale oo xoolaha reer miyiga cabaaniin ilaa degaanka waxaa deganaa oo xeelasha cabi jiray 1000 qoys oo reer miyi ah. meel lagu tilmaami karo oo aad deganaa dadkaas 1000-kaas deganaa ceelkii ay deganaayeen nimankaasaa fadhiisay ka cabi jireen. xoolaha qof wixii qaxi karay way qaxeen oo waa lala cararo. waxaa loo cararay meelo oo manaa oo aan biyo lahayn. wixii ah tabarta yaraa iyo dadkii maatada ahaa iyo xariga yaraa iyo wixii aqalladii iyo raashinkiina meesha baa loo qaxay.
marka 1000-ka qoys ma waxay ahaayeen kuwo dhammaantood degaankaasi degan mise waxay ahaayeen kuwo meelo fogfog uga imaan jiray si ay togaas uga cabaan?
deegaankay deganaayeen, waxna waxay deganaayeen ceelka agtiisa iyo inta ku dhowdhow qaybna xooluhu waa isu aroori jireen ceelka iman jireen. xoolihii ceelkaa ka cabi jiray oo 1000-ka qoys ay lahaayeen oo maanta ugu yar ilaa 100 reer iman jirday shalay iyo moonta midna ceelka ma iman. xoolahaasi iyo dadkaasina haraad bay waxay ugu jiraaniin khatar inay wax uga baktiyaan ilaa iyo biryaha daanbiya lala gaarin.
marka ciidamada shabaab ee aad sheegtay in degaanka looga qaxay oo togiina ay ku dhow yihiin, iyagu ma kuwo meel gaara isku urursadayba sida hadda adiga kuu muuqata, mise waa degaankiibay haystaan guud ahaantii oo shacabkiibay ku dhex jiraan hadda?
walaal nimankaani anaga dhinaca koonfureed bay naga yimaadeen. waxay kasoo degeen dooyay watano meel garmaal la yidhaahdo. habeen bay joogeen, habeenka dambay guurayeen. waxay socdeen ilaa 10 kilometer kagu jira oo suud la yidhaahdo oo ceelka xooluhu ka cabi jireen bay degeen. meel ay u socdaani iyo meel waxay damacsan yihiin anaguma naqaan. sida hadday galeen ciidamada dowladda yimi, xabad baa la isku bilaabay, iyaguna togooni bay ku jiraan. xoolahana dadkii toga iyo adeerkiisa deganaa wixii lala carari karay baa lala cararay. guryaha waxaa loola tegay shaqooyinkii iyo caruurtii iyo raashinkii iyo waxalihii yaryaraa. dadkii kale oo xoogaha ka fogfogaana deemaba shaaloba xooga sidaasaa looga baqay oo dadkii arraad khatar loogu jiraa.
adiga ka shaqsiyan mar haddii odayaashii deegaanka aad ka mid tahay sidaad ii sheegtay, ishaadu ma qabatay ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo meesha jooga?
walaal anigu ma shaydu ma qaban, togay ku jiraan, laakiin xabadaha ay soo ridayaaniin anigu ciidanka la joogay xabadaha soo rideen, anigu ciidanka la joogay xabadaha soo ridayaan. toga ciidanka haduu xabiisa u dhaqaaqo xabad bay ka horkeenayaan.
marka dadka raba inay deegaanka galaan ma inay dhinaca ciidanka soo maraan ba mise adaa iska ciidanka u maray
maya dadii aqal laga ma soo gali karo dhinaca kale baabuuray kama gali karo iyagoo lugbay ku galeen oo niman daawid wata ma ahayn oo adeeg ay ku jiraan way lugbay ku tageen kaamka hooseeyo oo xadaar ugu jiraa jiraa oo xadaar ku dhow ee kaamkaas ma waa gaaray dadkina hadda wixii qaxaynaayo wixii kale kaamkaas iyo meesha ciidanka iyadaa la joogaa dadba caruuro iyo xataa waxaro iyo meeshu kamid uga tegayo wali aan wax waxbar laga hayn dhibaato badan baa ka jira meeshaas horii wixii caray iyo dadkii cararay biyo la-aantaas bay khatar ku jiraan marka waxaan caalamka u sheegayaa dadka in ama dowladda puntland iyo haddaa la kuuroon yahay dowladda federaalka iyo adduunweynahooda dadka in loo gurmado biyo la-aan iyo raashin la-aan iyo baraka iyo dhib badan baa meeshaa ka jira dadaxaasaaka uu dadka waxaan ku dhaaqayaa in arrintaas waxqabad degdega laga qabto hadday rabeydno
haddadaasaad ila hadlayso wax rasaasa miyaa dhacaysa
hadda maya rasaas maqlamaya hadda ciidanka dowladdana way ugu dhowyahay halkiina matirba igama koga rasaas hadda dhacaysaa ma jirin
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah odayaasha dadka deegaanka oo sababay amni awgeed codsaday in aan magiciisa la sheegin oo warramaya wariyaha yaga cashcud
dowladda soomaaliya ayaa la sheegay in ay saanad militari u direyso puntland wararka aanu ka helayna magaalada muqdisho ayaa xaqiijinaya in dowladdu ay diyaarisay laba diyaaradood oo saanad hub ah maanta gaarsiin doono puntland ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo v o a du ay wareysatay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay in ay gacan ka geysato wixii lagu sugayo amniga puntland isagoo sheegay in ujeedada dowladdu ay tahay in al-shabaab aysan u guurin deegaano nabad ah isagoo jooga magaalada london ayuuna iiga waramay sida uu arko dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee deegaanada puntland
waxa weeyaan dagaalkan ay al-shabaab ma aha mid ama cid loo nisbeyn karo la oran karayo meel bay ka yimaadeen ama ciddaasaa ka dambeysaa ama cid looma nisbeyn karayo waa fikir ka duwan fikirka soomaalidu ay qabto marka horta marka ugu horeysa inaynu taa fahmno ayaa ugu muhiimsan talabaad dowladdu mar walbaba waxay ka shaqeysaa sidii amniga loo xoojin lahaa waxaanay kala shaqeynaysay puntland iyo dowlad goboleedyada kaleba way kala shaqeysaa imankana inay sii xoojiso sii laba laabto maahe ina maaha inay maxaa la yidhaahdaa halkaa kaga hadhayso
marka wax xiriira oo toosa ma la samaysay puntland sida arrintan a isaga kaashan lahaydeen
horta xiriirku wuu jiraa oo dabcan boliisku way wada shaqeeyaan niisa way wada shaqeeyaan intelligenceku way wada shaqeeyaan waxaa jira in laisdhaafsado macluumaad marka wada shaqeyntu kol way jirtay yani wixii siyaasadu waa halkeeda laakiin wixii kale amniga aad baa looga wada shaqeeyaa
marka ma jirtaa wax taageero ah oo aad u fidiseen maamulka puntland ama iyagu ay idin weydiiseen ama adinku haddii loo baahdo diyaar idinka ah ka dowlad dhexe ahaan
annagu diyaar baan u nahay wax allaaliya wixii lagu sugayo amniga puntland lagu sugayo amnigeeda iyo dhammaan meel kasta oo ay jirtoba dhibaatooyinkaasoo kale ka dhacaan inaanu siino taageerada waa mid meesha ku jirta waana diyaar noonu nahay midda labaad yacni waxaan runtii jecelaa inaan ku celiyo maaha arrinkani arrin la fudaysan karayo waxaana waxaweye wixii inaanan meel kale u guurin waa objectiveka ama hadafka ugu weyne dowladdu ay leedahay oo aana dhicin laakiin la yareeyo dhibaatooyinkooga ayaa mar walbaba muhiimadda ugu weyna
waxaa jirta in ciidamo amisooma ay joogaan qeybo kala duwan oo soomaaliya ka mid a haddii puntland ay ka timaado baahi loo qabi karo in ciidanka amisom ay gacan ka geystaan taa ma furan tahay
dabcan way furan tahay waxay u furan tahay puntland waxay ka mid tahay soomaaliya haddii loo baahdo in la geeyo ciidamo ajnabiyana waa la geyn karaa waxay ku xidhan tahay baahida inay jirtay in kale laakiin sida loo ilaalinayo meelaha kale ayaa puntlandna loo ilaalinayaa wax u gaara oo lagu diidayaana meeshii ma jirto diyaarna waa loo yahay
muddada xilka uu haynaya madaxweynaha dowladda federaalka wax ka yar shan bilood ayaa ka hartay welina qaab rasmi ah oo laysku wada raacsan yahay ma jiro waxaa moodaa dhinacyada qaar waxoogaa inaanay ku qanacsanayn maxaa tala ah marka la gaaro bisha agost oo dowladda federaalka ay ku dhaqaaqi doontaa sidii dowladdii bedeli lahayd ay meesha ku imaan lahayd
horta waa mide dee waa run shan bilood baa harsan laakiin dee way bilaabantay oo ilaa iyo decemberba waa la waday wada hadalladu way socdeen ha lagu kala fikir duwanaado taasna wax ceebaala ma laha siyaasaddu waa la kala fikir duwan yahay waana lasu iman karayaa oo markay timaado arrin caynkan oo kale ana kolley kolleyba waxa imanaysa in heshiis u dhaco annagu waxaan ku kalsoonahay in inta ka horeysa intaan bisha may la gaarin biidni illaahi tacaala inay iman karto in lagu heshiiyo qaabkii doorashooyinka u dhici lahaayeen ogostna in sidii loogu talagalay ee lagu ballansan yahay iyadana inay doorashooyinka u dhacaan ayaa annaka talagalkayga ugu weyn u yahay
muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay hanaanka wax qaybsiga ee 4 iyo barka haddii aan kula kaftamana mudan ra-iisul wasaare ku-xigeen adiga laftirkaaga waxaa ka mid a dadka ay taa sida gaarka ah u taabanaysa adiga iyo xildhibaanada kale kasoo jeeda iyo weliba mas-uuliyiinta kale gobollada waqooyiga kasoo jeeda oo la leeyahay mas-uuliyiin aan gobolladooda tegi karin ayaa federaalkana xilal ka qabanaya islamarkaana aan cod iyo saameyn ku lahayn deegaanadoodii arintaasi sidee u aragtaa adiga
wallaahi horta runtii kaftanka in hoos laysugu dhigo layskuma ogeyn laakiin waa kuu kaaga jawaabaya waa mida horta marka ugu horeysa yani anagu waa run waxaa laga yaabaa inay saad sheegtay aanay jirin inaanu horta inta tegi karayno deegaamadan kasoo jeednay laakiin muhiimadda ugu weyn anaanan jeclahay inaan halkan ka caddeeyo waxa weeyaan anagu inteeda joogta halkaa waxaan u joognaa waa danaha dadka ama ha noqoto koonfur ama ha noqoto waqooyi labadaba anagu waan u joognaa inay in danta ummadda wixii loo qaban karaya loo qabto micnaheedu maaha haddaana deegaankaagi tegi karayn inaan waxba qaban karin laakiin wax badan baa laga qabtaa qaabka waanigan kule inta may ka horeysa ayaa lagu heshiin doonaa haddii allaydmo taana waxaa loogu heshiin doonaa insha allahu tacaala sida xitaa ay noqonayso dadkeega matilaaga gobollada waqooyi qaabkan uga qeyb qaadan lahayn doorashooyinkaas ayaa ka mid ah inaan maxaa la yidhaahdaa ay noqoto laga heshiinta midna waxaan doonayaa inaan kugu daro imanka waxaa la gelayaa marxalad kala guur ah marxaladan kala guurka ah aan unka gelayno waxa ugu muhiimsan laba arrimood mid waxa weeyaan kala guurkaas inuu si nabada ku dhaco oo dowlad lasoo doortay ay dowlad lasoo doortay ay ku wareysa saxilka waa kow labo in nidaamka siyaasigae loo marayaa uu noqdo nidaam siyaasiga oo ilaaliya midnimada dadka iyo dalka maxaa la yidhaahdaa siyaasadda ama xasiloonida siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo inay wixii noqdaan wax suurtagal oo macquula oo macquuliyadda lafteeda lagu eego ayay noqonaysaa marka mar walbaba ina hagaysaa ee noqonaysa inaan ku heshiinaana taasay noqon doontaa haddii allaydmo
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya maxamed cumar carte oo isagoo ku sugan istuudiyaha v o eda ee magaalada london toos igu waramaya dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in waraysigaasi oo muuqaal ah aad ka daawan kartaan barnaamijka qubanaha v o a adiga oo booqan kara bogga v o a
dhinaca kalena dhegeystayaal madaxweynaha galmudugga cabdikariin xuseen guuleed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay cadaado ayaa ka hadlay maleeshiyada al-shabaab ee galay puntland iyo sababta xilligan kusoo beegtay
muddadii hadda la soo dhaafay duqeymadii ka dhacday maaragtay koonfurta soomaaliya inay sababeen saan isleenahay in xoogga al-shabaab in tiro aada u badan oo ka mid ah ay usoo wareegeen dhinaca galmudug iyo dhinaca puntland inay usoo wareegeen xoogaasi oo aada iyo aada isugu urursaday iskuguna urursanaya deegaanada xaradheere iyo ceeldheer
cabdikariin xuseen waxa uu sheegay galmudug in ay diyaar u tahay in ay puntland iska kaashadaan dagaalka al-shabaab wuxuu dhinaca kalena sheegay in ciidamada nato ee xeebaha badda soomaaliya ku sugan mas-uuliyad ay ka saaran tahay la socodka dhaqdhaqaaqa maleeshiyada al-shabaab ee dhinaca badda
waxa ayaan darro ah ama nasiib darro ah inay weerar dhinaca badda ah ay ku qaadeen dowlad goboleedka puntland oo ah dowlad goboleed aan derisnahay walaalanahay saaxiibana nahay aada iyo aadan uga xunnahay weerarkaas asaga ah annagana haddaan nahay galmudug waxaan diyaar u nahay walaalaheen iyo saaxiibadeen ree puntland inaan maaragtay iskaashi buuxaan kala yeelan la dagaalanka sharwadayaasha al-shabaab hadday ahaan lahayd dhinaca xog isweydaarsiga iyo wixii kaleo iskaashi oho laga maarmaana intaba diyaaraan nahay annaga dhanka naga laftirkeenna ciidamadii tirada badnaa ee soo galay deegaanka xoog badan oo ka mida weli deegaanka ayuu joogaa oo uu ku haray taasoo runtii khatar ku ah dadka iyo deegaanka khatar ku ah runtii waxaan ugu baaqaynaa ciidamada nato ee badda fadhiya in wixii dhaqdhaqaaq ah oo nimankaa sharwadayaasha ah ee badda ay ka sameynayaan inay mas-uuliyadooda qeyb ka mida tahay inay maaragtay arrintaas ka hortagaan
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay wariyaheenna cumar xasan habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Somalilan ayaa maanta mar kale soo saartay qayladhaan ku aadan abaaraha ka jira galbeedka somalilan oo ilaa iyo shan qof ay ku dhinteen. Madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan seelici ayaa boorama ka sheegay in xaaladda gobolka galbeedka ay halis tahay loona baahan yahay gurmad deg deg ah. Wariyaha v o a-da ee boorama haashim sheekh cumar ayaa warbixinta noo soo diray.
iyadoo ay soo taraysa qaylidhaanta abaarta ka imanaysa deegaanada gobolka awdal ayaa waxaa safar deg dega ku yimid maanta gobolka awdal madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilahi ismaaciil islamarkaasina guddoomiyaha guddiga abaaraha ee somalilan mudane madaxweyne safarka aad ku timid maanta gobolka awdal ee kadiska shalayna uu bare saabka ku dhawaaqay in ay afar qof ku dhinteen abaarihii ka jiray gobolka awdal deegaano ka mid a. maanta waxaad u dhaaftay magaalada boorama dhinaca galbeedka, maxaad indhahaaga ku soo aragtay eed halkaasi kala kulantay dadka abaaraysan ee isugu yimid deegaanadaasi boon iyo quulujeed?
maarta abaartu ku sii xumaatay, dabeedna waxaanu soo kalifay maanta oo soo kordhay waa markii koowaad ee dhimasho dad u dhinteen haraad ama gaajoo dhinteen, sidaa bare saabka uu iclaamiyey afar baa shalay dhimatay. maantana ilmo yar baa la soo sheegay intaan ognahay, oo isla markii buuraha ay ka soo baxeen meesha laa dhagaxa madow oo buurta goorisejama kor looga soo baxa ah isna lagu aasayey. saa darteed waxaan usoo dhaqaaqnay si aan usoo aragno xaaladda adag ee ka soo korodhay gobolka awdal, gaar ahaan dadka hayaanka ah ee imanka hore hayaan ku yimiday, imanka dib ugu hayaamaya dhulka ay hore ka soo hayaameen, iyadoo meesha ay dib ugu noqonayna ay abaaruhu ilaa toobe ay ka jiraan. runtii waxaan ku soo aragnay xaalad aad iyo aad iyo aad u adag oo dadku dumarkii iyo caruurtii iyo nugulkiiodaasha ay runtii ay dhibaato badan qabaan.
mudane madaxweyne, maxaad u diyaariseen ka xukuumad ahaan? wafdi ballaaran baa kula socda, guddigii abaarahaad ku socotaan, indhahaagiibaad ku soo aragtay, maxaad maanta markaa aad ka geysateen xukuumad ahaan? maxaadse baaq u diraysaa hay-adaha samafalka ee waddanka gudihiisa jooga iyo kuwa caalamigaaba?
markii xaaladan soo dhacday deg deg baan soo dhaaqanay saa xaaladda uga aragno, waxaana u keennay maaratay timir waan u keennay, dawooyin baan keennay, waxaan keennay lacag shidaal looga dhigo oo sababtoo ah dadkii way socon kari laayihiin gaadiidkii ay isticmaali jireen dameerihii ama awrtiina way ka dhinteen. markaas si loo daadgureeyo oo loo guro ayaan usoo gurmanay lacagtiishidaalka loo guri lahaa ayaan soo qaadnay. gurmadkii gobolka awdal sameeyeyna ilaa shalay wuu socday. maantana waxaan la kulanay ganacsatadii baan la kulanay ree awdal, anigana maaratay waa la iscaawinayaa maadaama aynu dadkeenu mar walba iscaawiga kusoo nooleyn. iyaguna runtii hortayda markaan la hadalnay ee nidhi dadkiina caawiya oo maanta taakuleeya ilaa ay ka gaadhayaan deegaanadii dowlad deegaanka soomaaliyeed ku socday ay ka gaadhayaan, runtii qaadhaan badan bay bixiyeen oo raashin leh oo lacag leh oo biyo leh. marka iminka waxaa lala dhex socdaa iminka laga bilaabo quluje degmada quluujeeda ku taala xuduudda inoo dhexaysa dowlad deegaanka Itoobiya inoo dhexaysa ilaa halkii ay ka soo bilaabmeen ee xeebta ah, waxaa lala dhex socdaa biyihii iyo timirtii iyo wixii cunto la siin karay ayaa lala dhex socdaa.
dadkaas waa dadkii hayaanka ahaa ee marka horena ka yimid dowlad deegaanka soomaalida, gaar ahaan gobolka Shiniile, dadkii iyagu deegaanka ahaa ee deganaa dhinaca gubanka amase buurleyda ama degmooyinka Quluujeed iyo Boon iyo Gabile iyo Dila iyo deegaanada ogada, iyaga laftoodu dadkii tegay meesha waxaa la sheegayaa iyaga laftooda inay dhibaatada noocaasi haysato, dadkaasi hadday sida dadkan oo kale soo hayaamaan ma meelaad u diyaariseen? maxaa iyagana loo qaban doonaa?
runtii way la qabaan dhibaatada, waxaa kale ku dhaamaansa iyagu waxaa laga yaabaa degaankooda u dhow inay nin walba kusoo noqonay bartiisii beertiisii wuxuu doonaa ku qabo. horena saad la socota dee raashinaa la qaybshay. iminka dadkeenu waa dad islaama weeyaan, dhaqan soomaalidu waa dad waxsasiiya. raashinkii aan loo qaybshay degaanada quluujeed, Boon ilaa Fadhuxun iyo meel walba loo qaybshay ayay ka taakuleen nin walba inta nin kasta oo wix yaaru haysto buu arkaya qof walaalkii oo dhimina ku arko kama hakranayo wuxuu barka siiyey. marka dadka dowladda gudaha degana dhibtaa way qabaan, taakuleyntuna waa tiina noo abuuray guddigaalada loo abuuray inay taakuleeyaan. intii wax la gaadhsiiyey waa la gaadhsiiyey, inta wax la gaadhsiiyeyna wadda waa lagu jiraa. madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliyeedna waa ka hadda ku maqanayaan dalka Kuweyt, baaqyo badanna ugu diray Kuweyt qudheeda waxyaaba u tegay waxaa ka mid ah sida nagu caawin lahaa abaarta nagu caawin lahayn, imaaraadka kadaalig uu naga caawinayaa, qatar baan ku sugaynaa, hay-adaha internationalka caalamiga oo dhan baan ka sugaynaa. waxaana baaq dheer ugu jeedinayaa hay-adaha caalamiga inay runtu aad iyo aad usii xumaatay gaar ahaan dadka maanta aan indhaha ku soo aragnay ee markii horena ka soo hayaamay dowladda deegaanka Soomaalida, iminkana dib ugu hayaamaya ee socon kari la oo wuxuu u baahan yahay gurmad gaar qabasho xooga oo aadaad gurayn cunto siin iyo baad la siiyo xoolahooga la siiyo iyo dawooyin intaba u baahan yahay. Saa darteed waxaan mar labaad ima saxaada aan baaq dheer ugu jeedinaya hay-adaha caalamiga inay gurmadka ayagoo ka soo qayb galaan iyadoo dowladda iyo dadweynaha reer Soomaaliya isku tashadeen. Aad baan mahadsantahay.
aad iyo aad baad mahadsantahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil oo safar gurmada ku yimid gobolka Awdal iyo dadkii ay abaaruhu saameeyeen. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Boorama.
dhegeystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo weliba wargeysyada iyo waxyaabihii ay ka qoreen Soomaaliya iyo Geeska Afrika. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aanu idiin dulmarno. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in xadgudubyada ay sameeyeen kooxda ISIS ee Ciraaq iyo Siriya ay yihiin kuwo sharci ahaan xasuuq ah. Kerry ayaa u sheegay markaasi dadka in markaasi sababta uu hadda u soo hor istaagay in ay tahay in uu caddeeyay in isaga qiyaasiisa ay la tahay in Daacish ay mas-uul ka tahay xasuuqa ka dhanka ah kooxaha ku hoos nool xukunkooda oo ay ku jiraan qowmiyadaha iyo siidiska Kristanka iyo Muslimiinta Shiicada ah.
Warbixin cusub oo shaaca laga qaaday ayaa sheegaysa in kooxda Daacish laga saaray 122 dhulkii ay gacanta ku hayeen ee Ciraaq iyo Suuriya 15 bilood ee lasoo dhaafay. Warbixintan oo ay soo saartay xarunta magaceeda la yidhaahdo IHS Janus ee dalkan Mareykanka ayaa tilmaamtay in arrintani ay ku timid cadaadis xoog leh iyo culays dhinaca dagaalka oo ay Daacish la kulmeen. Warbixinta ayaa tilmaamtay in Daacish ay marba marka ka sii dambaysa ay go'doon sii noqonayso. mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa Washington. Haatanna Soomaaliya, Soomaaliya ayaa noqotay waddanka afraad ee qaaradda Afrika ugu farxadda badan. Sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin la soo saaray oo lagu sheegay dadka adduunka ugu farxadda badan. Haddaba warbixinta muurtaasi ku saabsan waxay noo haya wariyaheenna Axmed Cali Sheekh.
Soomaaliya ayaa kaalinta 67-aad ka gashay warbixinta farxadda adduunka ee sanadka 2016, sida lagu sheegay warbixintaas oo maanta soo baxday. Inkasta oo Soomaaliya ay gashay kaalintaasi, haddana dadka Soomaalida waa dadka ugu farxadda badan shacabka dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, sida lagu sheegay warbixintan oo ay si wadajir ah u soo saareen hay-adda SDSN iyo Macadka Dhulka ee Jaamacadda Columbia University ee dalka Mareykanka. Sidoo kale Soomaaliya ayaa kaalinta afraad ka gashay guud ahaan dalalka Afrika, waxaana ka horreeya keliya dalalka Algeria, Mauritius iyo Libya oo kaalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad galay. Soomaaliya waxay ka horreysaa dalalka dariska la ah sida Ethiopia, Kenya iyo Djibouti. Sida ay warbixintan leedahay, dadka Soomaalida ah ayaa ka farxad badan shacabka dalalka nabadda iyo horumarka wanaagsan heysta ee caalamka qaarkood sida Turkiga, Shiinaha, Urdun, Iiraan, Nigeria, Pakistan, Ciraaq, Masar, Greek iyo Portugal. 10 dal ee ugu horeeya Afrika ayaa kala ah Algeria, Mauritius, Libya, Somalia, Tunisia, Nigeria, Zambia, Namibia, Ethiopia iyo South Africa. Hase yeeshee dadka ku nool dalal badan oo Afrikan ah oo ay ku jiraan dalalka Burundi, Benin, Rwanda, Guinea, Liberia, Tanzania, Madagascar iyo Togo ayaa ah kuwa ugu farxadda yar adduunka sida lagu sheegay warbixintan. John Clifton oo ah la agaasimaha kooxda cilmi-baarista sameysa ee fadhigeedu yahay Mareykanka ee Golab ayaa sheegay in waxyaabaha warbixintu ay eegtay ay ku jiraan dhaqaalaha, heerka nolosha, musuqmaasuqa, xorriyadda iyo taageerada bulshada dhexdeeda ay siiso. Warbixintan waxa aynu ku eegnay buu yiri lix waxyaabood, hase yeeshee waxa ugu muhiimsan tan dhaqaalaha. Clifton ayaa sheegay in cudurka dilaaga ah ee Ebola ee galbeedka Afrika uu kaalin weyn ka qaatay in dalka Liberia iyo dalal kale uu ku dhow ay meel hoose ka galaan warbixinta, sababtuna ay tahay in heerka nololeed ee dadka uu saameyn ku yeeshay cudurkan. Warbixintan ayaa waxaa lagu sheegay in dalka Denmark uu yahay kan ugu farxadda badan adduunka, waxaana ku soo xiga dalka Switzerland. Dalalka kale ee galay 10 kaalin ee ugu horeeya waa dalalka Iceland, Norway, Finland, Canada, Netherlands, New Zealand, Australia iyo dalka Sweden.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo noo soo jeedinaya Soomaaliya oo noqotay tirada afraad ee caan idhaahday qaaradda Afrika dadka ugu farxadda badan.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban axmed xasan culaad ayaa muqdisho nooga soo diray.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegaynaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa deegaanada Puntland gaaray ciidama ka tirsan xarakada Al-Shabaab, waxaana maamulka Puntland ay sheegeen inay tallaabo ka qaadi doonaan ciidamadaasi soo gaaray deegaanka Puntland. Haddaba maxaa keenay xilligani in xarakada Al-Shabaab ay halkaasi ay gaaraan? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Sheekh Maxamuud Nuur Cali Barre oo wax ka qora arrimaha xalinta khilaafaadyada, iyo Axmed Xasan Jaamac oo ah garyaqaan Soomaaliyeed. Ugu horeyn, Sheekh Maxamuud, xarakada Al-Shabaab ciidamo ka tirsan maalmihii ugu dambeeyey Puntland ayay gaareen, maxaa keenay xilligani inay xarakadu ay halkaasi ay aadaan, inkastoo horey dagaalana ay halkaa ay kaga jireen?
بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلايه هاي عرين تاسو حاكيناي دور الرموضة اسبيرسادي بدو كوباد وحاوي عقان كي بنتلان او تلعسان ومانتا عيدامو اسكو حران يعود وينشيرين عرين تاسو حاكيناي اعدان خلقاس ميالها نملا واحد باتوه كاقاري مولمان هدري عقو فرطا ساوتا اتوه مغلسين نكا وزيرك امنيقا او قولي باعنوا oo umada u sheegay dawladda Soomaaliya oo nimanka la dagaalay soo dhaafay loo ku qabeen baa soo dirtay de wax aqal qaadan kara ma aha
markuu waxa leedahay waa halkaas ma aragtay dhibaato halkaas ka timid ala waayay Axmed Xasan Jaamac
bismillaahir rahmaan rahiim wallahi anigu waxaan aaminsanahay marka aragtidayda gaaban iyo waxyaabaha xogahaan helhelayo aan ku qiyaaso arintan in arintan ay tahay arin strategic dagaal oo kooxda Al-Shabaab istaraatiijiyadda dagaalku ay la gashay. Ma aaminsana sida uu Sheekh Maxamuud sheegay in maamul xumo iyo kala daadsanaan iyo arrimahan fara badan uu ka hadlaya ay yihiin waxyaabo Puntland ka jira waqtigan, balse waxaan u arkaa Puntland positive iyo negative wixii ay leedahayba inay Puntlandteedii hore tahay. Mid meesha kama maqna
oo iska difaacaysa leedahay wixii soo gaaray.
Dabcan xagga ciidan iyo xagga amni wax dhaliila oo ku soo kordhay iyo weakness ku soo kordhay oo waqtigan aan uga hima jirto ta khilaafka siyaasiga ah ee u dhaxeeya iyada iyo dawladda dhexe wax jira eedeymaha wasiirka amniga iyo wasiirka warfaafinta Puntland ka soo yeeraya dawladda federaalka lagu eedeynayay Al-Shabaab arinteeda inay ka dambeeyaan fikir sax ma ahayn. Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaasna xalay ayuu ka hadlay oo arintaa uu diiday marka madax meel laga sareeyo la salaaxa ma jirto. Taas waxa ku dhantay eedaas laguma eedayn karo dawladda dhexe, laakiin arrintan waa strategic dagaal. Waxaanu ka warqabnay usbuucyadii u dambeeyay weeraro dawladda Mareykanka ay ku qaaday
meelo badan
oo qofadan oo konfurta kamida, waliba sida dawladda Mareykanka ay sheegtay khasaare aad u badan loogu geystay ururka Al-Shabaab. Sida awgeed waxa sababtay iyaga oo raadinaya gabaad deegaano buuraley ah maadaama ay ugu muuqato in dagaal adag oo dhab ah waqtigan Mareykanku ay suurtagal tahay inuu ku qaado in ay dhufaysiyo adag oo buuraley ah raadiyaan.
Marka
Puntland waa deegaanada ugu sokeysa ee buuraley
koonfurta sidaas ay uga baxayaan leed
saasan u arkaa.
Sheekh Maxamuud, waa maqlaysaa Axmed Xasan Jaamac fikirkiisa wuxuu leeyahay anigu maamul xumo halkaa ka jirta iyo dhibaato halkaa ka jirta oo ay nimanka halkaa u aadeen, ma jirta ee dhibaato iyo caqabad kale oo koonfurta ka qabsatay bay halkaa u aadeen?
Balki waa la weeraray. Cabdiweelina wuxuu ku maqan yahay magacaadii, wixii madaxweynuhu safarada usoo gaabin jiray bay ka mid tahay midda ugu culus. Waa dal dhan oo la weeraray. Cabdiweelina Mareykan buu ku maqan yahay. Horta taas waxaaba caddaynaysa hogaan xumo inay tahay, mas-uuliyad la-aan inay tahay. Ninka dalkii dagaal qabsado oo ciidamo intaa la weeraray oo maanta Mareykan ku maqan, anigu waxaan u malaynayaa mas-uuliyadda xumo ka
maqan. Laakiin madaxweynuhu waa shaqsi, maamulkiisi baa jooga shaqaynaya.
Madaxweynuhu shaqsi maaha, taliyaha ciidamada weeye, maaha shaqs caadi maaha.
Si kooban markaan uga jawaabo, waxaan aad ugu adkaysanayaa oo qabaa in arrintaas ay tahay arrin istaraatiijik dagaal oo kooxda Al-Shabaab iyadu ay u aragtay dan bresher caalamiya oo ku yimi iyo cabsiyo ay qabto awgeed. Arrimahan badan la sheegay ay ka mid tahay madaxweynuhu maqnaanshaha uu maqan yahay Cabdiweli Cali Gaas in ay eed tahay lana soo weeraray, waxaan u qabaa taasu inaan eedahay. Madaxweynuhu safri karaa, madaxweynuhu ku-xigeenkii iyo golihii wasiirada iyo xukuumadda inteedii kale oo dhan baa joogta. inuu madaxweynuhu safraa ma aha arrin xaaraana ma aha arrin lagu dhaliili karo maadaama la soo weeraray baa wuuna maqan yahay oo sidaasay dhaliil ku yeelanaysaa Puntland arrintaas sax uma arko arrimaha buuro wadal in la sheegay way jirtay khilaaf uu ka dhacay laakiin waa arrin saameysay beelaha deegaanada oo qaarkood ay u arkeen in kontroolka la durkinaya in aanu dan u ahayn ama dhul uu iyagu leeyihiin cid kale ay qaadanayso dareen qabali oo beelaha dhexdooda galay buu ahaa iyaduna waxaan qabaa xiriir lama laha
marka waxaa leedahay arrimahani waa arrimo istaraatiiji ah leedahay waxay hawshan ku socoto
aad iyo aad saasan qabaa
haye Siyo Maxamed
anigu warkeegii intii hore ku eegayay waxaan rabaa inaan kaga noqdo muddo ah madaxweynuhu waa maqnaan karaa waa safri karaa waa arrin waa safri karaa laakiin safarka wuu soo gaabiyaa
laakiin arrimo istaraatiiji waaye oo maaragtay leeyahay
istaraatiiji maaha waxa weeye koonfur ninka ku noolaan waaye bari kuma noolaan karo mirihii baa yaal biyihii baa yaal harkii baa yaal dhowdkii baa yaal geed walbaa yaal magar tan meel dhaf biya laga helaa marka koonfur diyaarada dolooniso markay bilo joogta loo bilo joogta waxbad soo tuurasaa shabaab ka qaxday macquul ma aha ma garat meeshaas tirac bay ka hesho ma garat xiriir la-aan bay ka hesho nimanka hobiya ka tagay oo caluulo tegay oo ilaa intaas ay sii socdeen aan Puntland ka wada helin wax caqli qaadan kara iyo wax xiriir soomaali maanta meesha ay Puntland ka taagantay ku tusaysaa 10 doonyood oo intaas maray dhulka la-eg oo garacad ka degay iyo magacadu aan ilaa intay soo degay aan wax ka war heli jirin meesha waxay ku tusa oo askaru ay si jirin
marka dhulku inuu cid leeyahay kusiasalameed haye ugu dambeyntaa xijaab
ugu dambeyntii anigu waxaan ku gebagabaynayaa ururka Al-Shabaab wuxuu raadinayaa dhufaysyo adag koonfurtu inay midho iyo dhir iyo waxyaab badan ay kaga fiican tahay deegaamada Puntland ay jiraan lama dafiri karo laakiin dhufays marka la raadinayo iyo meel
ciidan
dhufayska ugu muhiimsan waa buuraley deegaamada buuraleyda ah ugu sokeeya ay tegi karaana Puntland inay ku yaalaan banqabaa intaas ayaan ku dhaafaya
waayahay aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheekh Maxamuud Nuur Cali Barre oo wax ka qora arrimaha xalinta khilaafaadyada iyo Axmed Xasan Jaamac oo isaguna ah garyaqaan Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markale ugu gulmi doono barnaamij xaynkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
hagaag aad ayuu maadsanyahay Axmed Xasan Culaadona la socodsiinayay xubintii dooda gaaban haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan waa barnaamijkii wargeysyada waxaa idin la socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga magaalada London ee Ariga Ingiriiska iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington.
Aan ku hormaro Axmedow, wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala ayaa qoray in 30 ka mid ah dagaalyahanada ururka Al-Shabaab lagu dilay dagaal ka dhacay shalay oo 4 ahayd sida laga soo xigtay ciidanka Kenya iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya. Weerarkii ugu horeeyay ayaa ciidanka Kenya ay sheegeen inuu ka dhacay meel u dhow degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya halkaas oo lagu dilay 19 ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaana laga qabsaday hub aad u fara badan war ay si wada jira u soo saareen ciidanka Kenya iyo ciidamada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga hortagay weerar ay kooxdu damacsanaayeen inay ku qaadaan saldhig ciidan oo ku yaala Afmadow
Wargeysku waxa uu leeyahay ciidanka Kenya ayaa ka mid ah xoogaga midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan Soomaaliya. David Obonyo oo ah afayeen u hadlay ciidanka Kenya ayaa sheegay in ciidankiisa uu ku jiraa howlgal ay ka war heleen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab kadibna halkaasii uu ka dhacay dagaal, isagoo intaas ku daray in ay ka dileen ururka Al-Shabaab 19 ka mid ah maleeshiyadaas sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen 10 qoryaha AK-47 iyo hub kale ah.
Wargeyska Newsweek ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa warbixin waxa uu ka qoray in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay qabsadeen deegaanada Puntland qaar ka tirsan xilli ay ururkaasi sii xoojinayaan weerarada iyo sidii ay u ballaarin lahaayeen deegaanada ay maamulaan. Al-Shabaab oo ka mid ah ururka Al-Qaacida ayaa wargeysku u sheegay inay fuliyeen weerar dhowr ah bishii January ee sanadkan 2016. Weeraradaasi ayay la beegsadeen Soomaali iyo ajnabi, waxaana ka mid ah goobaha ay weerareen deegaanka Ceelcadde oo ay ku dileen 200 oo ka tirsan ciidanka midowga Afrika.
Wargeysku waxa uu leeyahay Xasan Maxamed oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dhowr doomood oo ay saarnaayeen dagaalyahanno ay qabsadeen magaalada Garaacad maalintii Isniinta ahayd. Gudoomiyaha Garaacad Cabdinuur Cabdillaahi ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la kulmeen odayaasha deegaanka, iyagoo u sheegay in ay la dagaalamayaan dadka aan muslimka ahayn.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in deegaanada Puntland xilligan aysan ka mid ahayn goobaha ay ka howlgalaan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan guud ahaan Soomaaliya. 22,000 oo ciidanka midowga Afrika ayaa ka howlgala dalka Soomaaliya. AMISOM iyo ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii tagay ee 2015 ka saaray ururka Al-Shabaab deegaanno ku yaalla dhinaca koonfurta oo ay ku xoog badnaayeen, waxaana jira warar sheegaya inay xilligan qorsheynayaan inay u wareegaan deegaanada Puntland sida wargeysku u qoray.
Ridwaana wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray in deegaanka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya uu ka mid noqday goobaha ay ka jiraan musuqmaasuqa xoogga badan kadib qiimeyn lagu sameeyey dhowr magaalo oo ku yaala dalka Kenya. 81% qiimeynta la sameeyey waxaa lagu ogaaday in deegaanka Garissa uu ka jiro musuqmaasuq, adeegyada bulshada oo liita, qabyaalad iyo in laga gaabiyey fulinta mashaariicda loo qoondeeyey deegaankaasi.
Qiimeyntan oo ay sameeyeen guddiga lagu magacaabo Ethics and Anti-Corruption Commission ayaa lagu sheegay in Garissa ay kaalinta koobaad ka gashay qiimeyntan, waxaana xigay deegaanada kale ee Kisii, Nyamira, Narok, Marsabit, Muranga, Bomet, Nairobi iyo Kiambu. Deegaanada kale ee Nandi, Kiriacho iyo Machakos ayaa qiimeyntaasi waxa ay sheegtay in goobahaasi aysan ka jirin musuqmaasuq xoog badan.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo uu soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan, isla markaana aan la soo jeedinayo aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Sidaas iyo nabadgelyo.
Wargeysyada iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo uu la soo jeedinayey Axmed Cali Sheekh, aanu intaasi ku dhaafno VOA Washington ayaad nagala socotaan. Ciyaaraha mini football-ka loo yaqaano oo ah kubad cagta ah oo markaasi tiro ciyaartoyda ee bartamaysa iyo baaxadda garoonka lagu ciyaarayaba ay ka yar tahay tan garoomada waaweyn lagu dheelo ayaa kusoo badanaysa Soomaaliya. Bishii August ee sanadkii tagay ee 2015 waxaa Soomaaliya laga dhisay xiriir ka shaqeeya horumarinta iyo tartamada ciyaaraha noocaasi ah. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
Xogeyaha guud ee xiriirka Soomaali mini football Xaaji Aadan Cabdulla Mahdi ayaa ugu horeyn VOA uga waramay xilligii la aasaasay xiriirka iyo tirada gobollada Soomaaliya ay ku baahiyeen qaabka loo ciyaaro ciyaaraha mini footballka.
Waxaa la aasaasay midka Soomaali mini football ama Soomaaliya xiriirkiisa kubad cageeraha bisha August sanadka lasoo dhaafay 2015. Kutalagalka wuxuu ahaa 18 gool ee Soomaaliya, balse ilaa hadda waxaan gaarnay 17 mid aan gaarnay, hal gobol kaliya noo dhiman. Dhammaan ma dhaheyno, laakiin inta badan waxaa ka dhisan xiriiradii mini footballka ama kubad cageeraha ee heer gobol iyo qaarkood oo ku dhisan heer degmo. Inta badan oo ka bilowday horyaaladii oo la dhahay regional tournament-ka ama horyaaladii horyaal goboleedka ka bilowday, inta dhiman waa dhammaystir doonaa insha Allahu Ta'ala. Mini footballka waxaa la yiraahdaa kubad cageere ama mini football. Marka aad maqashid waxaad dareemaysaa footballkii oo la soo yiriyey dhowr dhinac laga soo yiriyey. Mini footballka ama kubad cageere waxaa lagu talagalay inay ciyaaraan waxaa la yiraahdaa 5-6-7 match, aan dhahay 5-6-7 leh. Macnaha waxa waaye in lagu ciyaari karo 4 iyo porteri, 5 ay isku noqonayaan, 5 iyo porteri oo 6 ah iyo 6 iyo porteri oo 7. Marka waxa lagu leeyahay ama 5 ama 6 ama 7 lagu ciyaaraa. Wuxuu kale kaga duwan yahay cabirka garoonka oo aad moodo in garoonka inta lagu ciyaaray halfkiis inuu yahay mooda. Dhinaca garsoorka kala duwan, dhinaca shuruucdan oo kala duwan, saas awgeed waxay keliyeen laba xiriir oo kala madax bannaan.
Dhinaca kale, gudoomiye ku xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee mini footballka Cabdi Maxamed Axmed Cabdixaaq ayaa qeexay in tartankii ugu horeeyay ee uu qabta xiriirkani uu ka dhacay dhowaan magaalada Kismaayo, isla markaana ay dhowr kooxood ku loolameen.
Ahantii kulankii ugu horeeyay, tartankii ugu horeeyay waxaa laga bilaabay Jubaland oo Junfa, waxaana u diiwaan gashan ilaa iyo 10 kooxood oo international ah oo kooxaha qaranka ah, kuwayna bilaabeen horyaalkii weyn uuna dhamaaday. Waxaa qaaday kooxda Kasima oo Kismaayo ka tirsan fa xiriirka uu leeyahay kooxo u diiwaan gashan hadda waxaan rabnaa duu Ilaahay karaan noqdo in oo 3 kooxood oo xamar jajab ah aan ka bilaawno tournamentki oo 11 ah ee degmooyinka dhan Boosaaso sidoo kale Puntland waa laga bilaabay oo waa ka socdaa gobolada oo dhan way is diyaariyeen inay bilaabaan tartamadii waan noo diiwaan gashan yihiin kooxaha garsoor ayaa hadda noo soo socdo oo mar dhow noo iman doono oo garsooraas oo ah garsoor international ah oo bari doono garsooriyasha ee Somali mini football oo dhan haday noqon lahayn heer gobol ayaa haday noqon lahayn heer degmo sidoo kale tobar buu bixinayaa macallimiinta inaan horumarino ayaa ku jirto macallimiin oo heer qaran ayaan qabnaa oo noo diiwaan gashan
ugu dambeyntii xogayaha guud ee xiriirka Somali mini football Haaji Aadan Cabdulla Mahdi ayaa tafaasiil dheeri ah ka bixiyay iskaashiga ay la leeyihiin xiriirada mini footballka ee ka jira qaaradda Afrika iyo guud ahaan caalamka intiisa kale
xiriir caalami ah leenahay ha ugu horeeyo ama ugu tuunaada xiriirka World Mini Footballka ama kubad cagaaraha caalamiga adduunka oo aan la leenahay xiriir min bilowgeen ilaa maanta waxa kale oo jirto oo nasiib wanaag in xiriirka qaaradda Afrika ee gudoomiyeena xiriirka kubad cagaaraha Soomaaliya aad muddo markii dib inuu ka noqdo gudoomiyaha kuxeenka kubad cagaaraha qaaradda Afrika oo maanta uu hayaa Ashraf bin Saalax oo Tunis u dhashay xiriirada aan leenahay waxa ka marqaati kacaya kulankii Czech Republic iyo Tunis ee ku ciyaareen Tunis oo nalagu casuumay oo aan ka qayb galnay gudoomiyeena oo nooga qayb galay indhaha alamka ay soo jeedid Somali Mini Football oo arkayse hay'adihii ama shirkadihii ganacsiga ay ku dagaalamayaan in Somali Mini Football ay wax la qabtaan si xayeysiin oo xabaas ay u helaan waxaana kamid ah shirkada Tunisia oo qalabkii heer gobol ilaa iyo maareeyta qaranka Soomaaliya u soo sameeyay qalabkii lagu ciyaar la oo dhan wax walba oo lagu ciyaaro qof ciyaartii uu ku ciyaaray u soo dhameystirin marka waxa mooda bisha April insha Allah ta'ala wana lagu casuumay Tunisia mar labaad anagoo maareeyay xogaha guud oo aniga ah iyo gudoomiyaha Cabdiqaadir Cadaay ka qayb gelinno waa shirki ugu horeeyay oo qaarada Afrika ay isugu imaan insha Allah diileerada marka xiriirkeena caalamiga aad uu xoog badan yahay ahaado midka carabta midka adduunka iyo midka Afrika inta
xiriirka Somali mini football oo ah xiriir cusub oo dhawaan la aasaasay ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo tartamo heer caalami ah oo sanadkan gudihiisa ka dhici doona dalalka Tunisia iyo Brazil waxaana ay mas'uuliyiinta xiriirkani sheegeen in ciyaartooda ka qayb galaysa tartamadaasi ay ka soo xuli doonaan dalka iyo dibadiisaba حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
نجيسي يالها كادولي نغالا سعوتاني هو VOA madaxda hamidowga Yurub ayaa yeelanaya kulamo maanta iyo bari waxayna uga doodayaan heshiis ay la galayaan Turkiga kaas oo ay ku doonayaan in ay muhaajiriin kumanaan kun oo qof ah ay dib ugu celiyaan dalka Turkiga hadaba warbixintan arintaas ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar
madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in uu taxadir badan muujinayo halkii ay ahayd in uu yididiilo ka muujiyo heshiis lala gaaro dalka Turkiga oo ku aadan sidii loo joojin lahaa muhaajiriinta ku soo qulqulaya qaarada Yurub hoggaamiyasha midowga Yurub ayaa kulan ka yeelanaya sidii ay isula meel dhigi lahaayeen heshiis dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda oo loo ogolaado dalka Turkiga taas beddelkeeda uu Turkiguna ballan qaado in dib loo celiyo dhammaan muhaajiriinta ka soo gudbaya xeebaha dalka Greega
only if we all work together in a coordinated manner and keep our cool we will achieve success
haddii aynu si isku xiran oo wada jira u wada shaqeyno waynu gaari karaa guul waxaan si taxaddar leh u muujinayaa yididiilo laakiin haddii aan si saraxa u hadlo taxaddarka ayaa ka badan in yididiilo la muujiyo ayuu yiri sidaasina waxa wariyasha u sheegay madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk kadib markii uu kulan la qaatay madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta midowga Yurub sanad kadib markii in ka badan 500,000 oo qof oo muhaajiriin ahi ay soo gaareen qaarada Yurub kuwaas oo ka soo cararay dagaalo iyo faqri ka jira dalal ku yaala bariga dhexe iyo Afrika midowga Yurub ayaa haatan si dhow u daneynaya in dalka Turkigu uu xakameeyo xeebihiisa iyo xuduudihiisa halkaas oo ah goobta ay qaxootigani ka soo gelayaan qaarada Yurub taaska ayaa saadaaliyay in ay jiraan dhibaatooyin soo wajahaya wadaxaajoodkan socda isagoo sheegay in heshiis kasta oo lala gaaro dalka Turkiga in ay tahay in midowga Yurub uu si dhameystiran u qabanayo fulintiisa iyada oo la eegayo shuruucda caalamiga ah taas oo caqabad lagala kulmayo hay'adaha qaramada midoobay iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyada oo ay tahay in wax laga qabto qalalaasaha dhinaca soo galootiga ee haatan taagan sarkaal sare oo turkish ah oo ku sugan caasimadda dalka turkiga ee ankara ayaa sheegay in dalal ay ka mid yihiin qubrus inaan loo ogolaanin in ay hor istaagaan hawshan socota wuxuuna intaas ku daray in safarkii uu taas ku yimi caasimadda dalka turkiga ee ankara ka hor kulanka midowga yurub inaan si buuxda loogu xallinin arrimaha la isku maandhaafsan yahay ee ku jira heshiiska mas-uulkan ayaa sheegay inaanay turkiga u qorshaysnayn in ay dalabaad cusub la yimaadaan ama hindisayaal kala duwan marka uu ra-iisul wasaaraha dalka turkigu la kulmayo madaxda midowda yurub maalinta jimcaha sida laga soo xigtay taaska heshiiska lala galayo dalka turkiga ayay tahay inay aqbalaan 28 dal ee golaha midowda yurub haddii ay yihiin dalal yaryar ama kuwooda awoodda leh isaga oo soo qaadanayay arrinta dalka qubrus wuxuu kale oo sheegay in heshiiska lala galayo dalka turkigu uu noqdo mid waafaqsan shuruucda caalamiga ah iyo kuwa midowda yurub
First, the agreement must be acceptable to all 28 member states, no matter big or small.
Heshiisku waa in uu si cad u xallinayaa dhibaatada dhinaca qaxootiga ee ka taagan qaaradda yurub isla markaana uu gacan ka geysanayo yoolkeenna taas oo ay ku jirto in la soo celiyo hannaankii fiisaha isu socodka midowda yurub isla markaana la soo afjaro mowjadaha siyaasiga ah ee xilliyadan dambe xagga hore soo maray waxaa kale oo ka mid a in kaalmo bini aadannimo loo fidiyo dalka griiga iyo dalalka baalkaniska iyo dabcan in wada shaqayn dhow lala yeesho dalka turkiga ayuu yidhi taas maalinta jimcaha ayaa la filayaa in ay kulan quraac ah wada yeeshaan ra-iisul wasaaraha dalka turkiga iyo weliba madaxweynaha golaha midowda yurub halkaas oo la filayo in ay ku qabyo tiraan heshiiska ka hor inta aan la horgeyn midowda yurub
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo jeedinayay madaxda midowda yurub oo maanta iyo berri kulmaya
markana kaalmihii sugaanta waxaan idiin soo qabanaynaa dhegaystayaal codka macaan ee fanaanada khadiija foode nuur heestuna
waa heestii haddaan ka daawoobay ee gudoomaan
codka macaan ee khadiija fuuday iyo heestaasi aanu intaasi ku dhaafno guud ahaanna heestaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii habeenimo caawo waxaa idinla socodsiinayay cumar xasan axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono idaacaddeenna aroorta markay saacadda xaggeenna tahay 6:00 barka aroornimo waxaanu idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.